Радио К2 от мястото на събитието.
Продължаваме с въпроси от парламентарния контрол.
Първият въпрос е към министъра на младежта и спорта господин Красен Кралев, който ще отговори на въпроса на народния представител Иван Ченчев относно трансфериране на средства от нереализирани международни състезания. Господин Ченчев, заповядайте да изложите вашия въпрос. Имате две минути.
Запознат съм, господин председател. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, господа министри. Уважаеми господин министър, надявам се, че сте добре след прекарания COVID и можем да преминем към режим на работа, който вярвам, вие сте продължили в Министерството на младежта и спорта. Въпросът ми е продиктуван поради тази пандемия, която удари не само нашата страна и целия свят. И в този смисъл пострадаха спортистите, пострадаха всички хора, които отговарят за спорта, които се занимават със спорт, които живеят със спорта. Знаете, че има средства, които бяха усвоени от федерации по отношение на предстоящи към онзи момент началото на пандемията, бяха предназначени за международни състезания от международни спортни календари. И след като тези състезания бяха нереализирани поради пандемията, въпросът ми се състои в това, бяха ли трансферирани тези пари, които са били преведени на федерации, на клубове, по други пера, как, с каква заповед и точно как направихте така вашето усмотрение, че тези средства да бъдат справедливо разпределени. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ченчев. Господин министър, заповядайте за отговор. Имате 3 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ченчев, пандемията от COVID-19 и наложените в много държави по света извънредни мерки наложиха пренасочване на международния спортен календар. След месец март 2020 година повечето международни спортни организации пренасочиха състезанията, олимпийски квалификации, световни европейски първенства и други, включени в международния спортен календар за 2020 година за провеждане през 2021 година. С оглед извънредното положение в България и понижената спортна активност в последвалия период, през месец май Министерството на младежта и спорта предприе действия за поетапно възстановяване на тренировъчните занимания на състезателите, включени в програмата за олимпийска подготовка за 2020 година и в програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2020 година. Смятаме, че прекъсването както на състезателните, така и на тренировъчните занимания на българските спортисти следствие наложените мерки по време на извънредното положение в страната трябва да бъде компенсирано с допълнителна подготовка, за да възвърнат състезателите върховата си форма. Затова спортните федерации представиха нови тренировъчни програми с цел продължаване на оптималната подготовка, насочена към завоиване на квоти участие на летните олимпийски и паралимпийски игри в Токио 2021 година, както и за участие на световни и европейски първенства. Поради редуцирането на състезанията, които спортните федерации бяха предвидели в проекти си за 2020 година, средствата за тях бяха пренасочени именно за допълнителна подготовка, увеличаване на тренировъчните лагер дни и възстановяване на спортисти за осигуряване на необходимите спортни бази, материално-техническото обезпечаване, осигуряване на тренерски състави на длъжностни и медицински лица, пряко свързани с тренировъчните процеси на спортисти, както и за разходи, свързани с противоепидемичните мерки. Същите обстоятелства наложиха и промяна в програмата за подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България с цел да бъдат изпълнени решенията за международните спортни организации. Утвърденият бюджет за 2020 година по програмата е в размер на 5 млн. лева. От тях са предоставени средства в размер на 3 млн. 203 129 лева за провеждане на домакинства. От тях за състезания, които са проведени и предстоят през тази година да бъдат проведени, сумата е 1 179 000 лева. За състезания, които са пренасочени от международните организации за провеждане през 2021 година са 700 000 лева. И за заплащане на такси към международните федерации за провеждане на утвърдени първенства през следващите години 1 324 129 лева. Неразходваните по програмата за домакинства средства бяха пренасочени за подпомагане дейностите на спортните клубове по програмата за развитие на спортните клубове за 2020 година. Неведнъж съм казвал, че спортните клубове са основно звено в националната система за физическо възпитание и спорт. В тях се откриват спортните таланти. Спортните клубове са звеното в системата на българския спорт, което работи най-вече с деца и подрастващи и са изключително важни за здравето на цялата нация. През тази година по програмата за развитие на спортните клубове те са финансирани с близо 6 милиона и 500 хиляди лева, но те бяха и най-засегнати от стопирането на спортната дейност през тази година. Затова взехме решение да пренасочим средствата от 1 милион 892 185 лева към тях, като увеличаваме с 30% бюджета на всеки клуб с утвърден проект по програмата за развитието на спортните клубове. Общият брой на клубовете, които получават увеличено финансиране е 889 членове на 50 спортни федерации. Планираме през следващата година бюджетът на към клубовете по програмата развитие на спортните клубове да бъде увеличен двойно. Благодаря ви за вниманието.
Значи половината от средствата за домакинства са пренасочени. За останалата половина се може да развивам. Господин Ченчев, имате право на реплика.
Имам, господин председател, право на реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Записах се числата по тази програма от 5 милиона лева. Струва ми се от това, което ми направи впечатление. Вие казахте, господин министър, 889 клуба от 50 федерации са получили финансиране. 700 000 лева остават за до година, 2021 година от тази програма. Но ми се струва, че някъде има проблем в контрола по изпълнението на тези програми, защото сме получавали такива сигнали. Също така, аз ви попитах в изложението на въпроса, дали считате, че това разпределение е справедливо и по какъв критерий го правите, защото не е тайна за никого, че има и недоволни. Аз съм съгласен, че не можем да обхванем, вие не можете да обхванете в цялост всички спортни клубове в България, но точно поради тази причина ми е въпроса как Министерството на спорта селектира кои клубове да бъдат подпомогнати. Уточняващия въпрос и в контрол по изпълнението на програмите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ченчев. Господин министър, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин Ченчев, средствата, които се отпускат по тая програма за финансиране на спортните клубове, се разпределят по изключително стриктни и ясни критерии. 50% от сумите се определят според точковия актив на всеки клуб в рамките на рейтинга на съответната федерация, т.е. федерацията според резултатите и техните критерии предоставя предложение за размера на сумата. Останалата част от сумата, която получава всеки клуб, се определя по една много сложна формула, която експертите на Министерство на младежта и спорта са изработили, която включва много показатели, брой състезатели картотикирани, брой спечелени медали, активности за масовия спорт, международен принос и така нататък. Тоест, субективният фактор тук е сведен до нула. Нали? Абсолютно всичко се изчислява по стриктни параметри. Аз и по този начин се разпределят и допълнителните средства. Това се прави абсолютно всяка година. Дали клубовете са, както казах, варират всяка година, в зависимост от това дали са изпълнили критериите на федерациите на Министерството и дали са учели правилно средствата от предната година. Значи контрол има максимално добър. Всяка година тези клубове отчитат средствата си, съответно следват проверки, ревизии. Ако те са изразходвани правилно, следващата година клубовете биват допускани до участие в следващата програма. Така че аз смятам начина на финансиране и на клубовете, особено на федерациите, за абсолютно прозрачен, ясен, където субективния фактор е сведен до минимум. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Кралев. Препоръка, когато имате отговори на въпроси в Народното събрание, добре е да спестявате общата част. Вие имахте въвод половината време, около минута и половина, и след това пристъпихте към фактите, които очакваше с въпроса си народния представител. Няма нужда от така дълъг увод, конкретно по въпроса, защото времето е ограничено. Преминаваме към въпроси към министъра на образованието и науката, господин Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народният представител Ирена Анастасова относно извършване на ремонтни дейности в Софийския университет Свети Климент Охридски. Госпожо Анастасова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Въпросът ми към вас, господин министър, е в резултат на сигнал до мен от студенти и преподаватели в Софийския университет Свети Климент Охридски. Става дума за техни наблюдения върху начина на извършване на ремонтни дейности в общежитията на университета в блокове 18, 51, 57 вход А, Б и В, блок 55, вход А. Предстои да бъдат ремонтирани, според техните думи, блок вход Б на блок 55 и блок 52. Студентите сигнализират за изключително евтина дограма, от което ефектът от ремонта е, че в блок 18 през цялата зима се образува толкова силен конденс, че стените се покриват с вода и мухлясват. Некачествено боядисване на стените с боя, която остава под дрехите при допир. Оборудване на стаите с стари мебели, бюра и гардероби, оценени на над 400 лева броя, при положение, че пазарната им цена е под 200. Некачествен ремонт на паркета, на места паркетите вече са компрометирани и прочи. В последните последния месец, преди около 2-3 седмици, мисля, че беше, по медиите се появи информация за сериозни течове, които рушат вътрешната фасада на университета, който е паметник на културата. На фона на такива факти и след отпускане от МОН на сериозни средства на висшите училища за ремонт на общежития и административни сгради, включително и на Софийския университет Свети Климент Охридски, въпросът ми към вас е: какво е становището ви по цитираните факти? Министерството на образованието и науката правило ли е проверка и какъв контрол е осъществявало за начина, по който се усвояват отпусканите от държавата средства за ремонтни дейности? Благодаря.
Благодаря, госпожо Анастасова. Господин Вълчев, заповядайте. Имате 3 минути за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожа Анастасова, най-напред извинявам се за закъснението в отговора. Благодаря ви, че съгласихте да го отложим, но това пък ни предостави възможност да извършим проверка и оглед. Запознаха се колегите и аз с вашия сигнал по отношение на изборените блокове. Първият от тях, 18-ти, който споменахте, ремонтът е извършван през 2008 година. Останалите са... Ремонтите се извършват последната година и продължава тяхното извършване на Софийския университет в началото на 2018 година. С постановление номер 3 бяха отпуснати допълнителни средства, в това число 4 милиона и половина за ремонт на студентски общежития, блокове 17, 41, 52, 55 и 57. По отношение на блок 18, впрочем това трябваше да кажа, по принцип университетът е възложител на ремонтните дейности. Единственото изключение от тази политика е правено 2005-2009 година, когато Министерството на образованието е било възложител на ремонтните дейности в висшите училища. Висшите училища по принцип имат самостоятелни бюджети и са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, но тогава това, с тяхно съгласие това е направено. На 9 октомври е извършен оглед с цел установяване на текущото състояние. Бе направен и вътрешен оглед в 4 стаи на случайен принцип. Звеното за вътрешен оглед е констатирало за блок 18, че цялата дограма е подменена, като в общите части е монтирана нова алуминиева дограма. Новите дограми са монтирани качествено, като в проверените помещения в общите части функционират нормално. Сградата е изградена централна вентилационна система, в санитарните помещения са монтирани вентилатори, които осигуряват принудителна вентилация, посредством общите вентилационни шахти. Не се наблюдават следи от конденс и муха в вътрешната страна на фасадите. Към момента на проверката латексовите покрития на стените и таваните са в добро състояние и не се оставят среди при прокарване на ръка по тях. Като цяло, като се има предвид, че ремонтът е извършен преди приблизително 11 години, на места се наблюдава амортизиране на тези покритие в степен, която може да се очаква при нормална експлоатация на сградата в този период на време. Проверените стаи са обзаведени с по 2 легла, 2 бюра, 2 броя стола, 1 гардероб, 1 брой шкаф. Санитарните помещения са оборудвани с мивка, туалетен мини, моноблок и душ. Всички мебели и цялото оборудване, санитарните възли са в добро състояние. Подовите настилки са от ламиниран паркет, застаята от теракотните плочи на санитарните помещения, входното антрея в общите части на сградата, настилките са от гранитогрес и цементова мозайка в стълбищната клетка. Всички подови покрития са в отлично състояние. Сградата на студентско общежитие блок 18 като цяло е добро състояние, годно за ползване по предназначение. Относно въпроса за извършените ремонтни дейности в другите общежития, блок 55А ремонтни дейности са извършени през тази година. Една част от блока е обзаведен с нови мебели при проведена обществена поръчка. Останалата част от блока е обзаведена с мебели, дарени от Софийския университет, за които университетът не е плащал. Беше направена проверка на място на извършените строително-монтажни работи на общежитие блок 57А. Дейности са извършени в проведената процедура за възлагане на обществена поръчка. Към момента е извършен ремонт на вход А, който включват ремонт на стайни и санитарни помещения. Същите са извършени за периода март-октомври. Предстоят ремонтни дейности на входове Б и В. Беше направена проверка на място, като бяха подбрани 3 стаи на случайен принцип. От тях е видно, че общежитието е в добро състояние, сградата е годна за ползване по предназначение. Проверените стаи, обзавеждането е видимо добро състояние, като няма следи от мухъл и конденс. Ректора на Софийския университет защитава тезата, че няма проблеми в ремонтните дейности и смята, че това е предмет на целенасочена атака. Тези сигнали са предмет на целенасочена атака. По отношение на отпуснати средства за ремонт на общежитие, едно от условията беше първо разпределението да се извърши с участието на студентите, второ да се даде организация за контрол от страна на студентите. Благодаря.
На въпроса за Софийския университет, може би в правото си на дуплика. Ще отговорите, заповядайте за реплика, госпожа Анастасова.
Господин председател, господин министър, вие знаете, че за което съм ви благодарна, ми предоставихте доклада от направената проверка и аз с голяма част от тези неща, които вие изнесохте тук, се запознах. Откровено казано, докладът от проверката не ме удовлетвори. Да, това е доклад, чиновнически се описват и изброяват технически параметри, но на практика те не отговарят на въпроса ми. Проверката първо обхваща едва 8 стаи, те са цитирани по колко стаи в блок, от повече от над 1000 стаи. Изумителни са констатации от типа няма конденс по външните стени. Всеки знае, че конденс се получава при влажно време, а то започва едва сега и няма как експертите точно в най-топлата седмица, аз видях кога е правена проверката, са регистрирали това. Снимките обаче, които мога да ви предоставя и които студентите са ми изпратили, са категорични. Има такъв конденс. Освен това, докладът описва елементите, от които е направена дограмата. То е ясно, че дограмата е направена от нещо. Въпросът е, че според експерти е използвано най-ниско качество дограма. Докладът не отговаря според мен и на най-важния въпрос за всички ремонти, колко средства са похарчени. Колко излиза ремонтът на една стая? Защо всичко е правено с толкова евтини материали, при положение, че само за тази година са отпуснати над 8 милиона лева за тези 2 или 3 входа? Защо е пуснат в експлоатация блок 55А, при условие, че все още не са монтирани кухненски шкафове, а майсторите всеки ден ремонтират нещо след ремонт? Защо тетрадките при портиерите, това вече беше въпрос от студентите, са пълни с заявки за ремонти след ремонт? Не е ясно защо при отваряне на един блок за ремонт са изнесени всички батерии от чешмите, които са имущество на Софийския университет. Знаете, че студентите виждат всичко. Не са складирани, а се водят бракувани абсолютно нови мивки. И така нататък, и така нататък, те ми изреждат още редица други примери. Може би по правилата на администрацията, на бюрокрацията и обществената поръчка е направена като хората и не могат да бъдат открити някакви пропуски, но констатацията годно за живеене, както я прочето в доклада, и според студентите може да е от бюрократична точка правилно, но от човешка гледна точка не е вярно. На няколко може да му се стори, че тези факти са битовизми или че ние като опозиция сме вечно недоволни и не можем да оценим колко много средства се отпускат за висшите училища. И това няма да е вярно. Просто тук става дума за това, че държавните пари трябва да се харчат отговорно, със смисъл за качеството на ремонтите и със смисъл за студентите, които ще живеят в тези стаи. Надявам се, че и с новите правомощия, които бяха дадени на Министерството на образованието и науката, за по-сериозен контрол върху дейността на висшите учебни заведения, включително и финансов, ще си кажат думата и от гледна точка на контрола, такива пропуски няма да бъдат допускани в бъдеще. Благодаря.
Благодаря. Дуплика ще ползвате ли, господин министър? Заповядайте.
Аз благодаря на госпожа Анастасова. Тя постави и допълнителни въпроси, доста конкретни, за които аз няма как да дам отговор. Поемам ангажимент само да поискам допълнителна информация, да ви предоставим отговори на възможно най-голяма част от тези въпроси. Да, ние имаме възможност за финансов контрол, те са по линия на звеното ни за вътрешен одит и като първостепенен разпоредител. Факт е, че ви знаете, към Министерството има близо 400 звена, а една част от тях са доста големи, каквито са висшите училища, каквито е Софийския университет. Ако ви кажа, че осъществяваме повсеместен тотален контрол, имаме капацитет да осъществим такъв повсеместен тотален контрол, ще ви излъжа, но когато сме получили сигнал, сме реагирали. В този смисъл и на допълнителните въпроси ще се опитаме да ви отговорим. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващият въпрос, пак към министъра на образованието и науката, господин Красимир Вълчев, е от народния представител Смиляна Нитова Кръстева относно изпълнението на стратегическите цели на Министерството на образованието и науката за социализация на деца от етническите малцинства. Госпожо Кръстева, заповядайте да изложите вашия въпрос.
Уважаеми господин министър, стратегическите цели на Министерството на образованието и науката, което ръководите, обявени от вас, са пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до образование, утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, съхраняването и развитието на културната идентичност на тези деца и ученици. Миналата учебна година бяха създадени мобилни групи, които обхождаха по адреси децата, изостанали извън системата. Тази година, предвид ситуацията с пандемията от COVID-19, този подход не е възможен. Моят въпрос е: как се изпълняват на място стратегическите цели на Министерството за пълна социализация? Как е гарантиран равен достъп до качествено образование на тези ученици? Води ли се информационна кампания сред родителите и колко ученици от етническите малцинства са обхванати от децата в Хасковска област? И сега, с оглед актуалната обстановка, от вчера 80 деца от Хасковска област са преминали на онлайн обучение. Много от тях нямат електронни устройства за реализирането на такова обучение. Как ще се провежда обучението с тези деца?
Благодаря, госпожо Нитова. Господин министър, заповядайте. Имате 3 минути за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Нитова. Ефективното включване, социализация, интеграция на всяко едно дете в образователната система е основен фактор за това да живеем в едно по-хармонично и проспериращо общество. Дори и 80% от хората да живеем добре, ако имаме 20% изключени, няма да имаме това чувство, а изключените от обществото са най-вече тези, които са преждевременно отпаднали от образователната система или които образователната система не успява да включи ефективно. Дълги години, всяка година, смея да твърдя, последните 20 години, ако погледнете, се е въвеждала някаква нова мярка, която да насърчи достъпа, обхвата в системата и безплатните учебници, и целодневната организация, и стипендиите са разширявани, и помощите малко или много през всички тези години, ученическите закуски, но очевидно е, че само с подпомагане, с моркова, това не е достатъчно. Затова и всяка система има принципа на задължителност, защото колкото и критично да звучи, задължителността в случая гарантира правото на образование на детето, тъй като една част от родителите нямат необходимата отговорност и отношение към образованието. За съжаление, последните десетилетия ни допуснахме процента на тези родители да се увеличи. Всяко предишните десетилетия, всяко следващо поколение, родителите са били по-образовани, а ние последните десетилетия имаме средно повече необразовани родители с образование по-ниско от средното. Затова и решихме да стартираме дейности по механизма, по закона за предучилищно и училищно образование и по закона за народната просвета. Преди това вие знаете, че териториалната отговорност за обхвата и упражняване правото на образование на децата беше вменена на общините. Да, ама тази концепция не работеше, общините нямат достатъчно капацитет, отговарят за множество закони и сектори и затова ние в известен смисъл подменихме тази концепция. Казахме най-голяма степен разчитаме на училищата, детските градини, учителите, но подпомогнати от всички останали институции. Това направихме по механизма. Механизма в началото даде добър резултат по отношение на първоначалното записване. Много добър резултат. Една голяма част от децата, които бяха допълнително фанати, са точно в предучилищна възраст. Впрочем, ще направя едно изключение. Ключово е задължителният обхват предучилищна възраст. Това е възрастта, в която децата най-силно развиват когнитивни, комуникативни, социално-емоционални умения. Колкото по-рано бъдат включени тези деца от семейства, чието майчин език не е български, толкова по-силна е ефективността. Тогава е най-силна педагогическата интервенция, най-силна интеграцията. Тези деца много по-малко отпадат, ако са включени в предучилищна възраст. Много по-често достигат до гимназиален етап и до придобиване на трудова пригодност. Затова и предложихме разширяването на тази мярка и към децата на 4 години. Най-много допълнителни деца бяха записани на 5 и на 6 години. А ние повишихме там коефициента на обхват до 92%. За съжаление, при 4 годишните, само ви давам примери, 78%. Аз ще ви предоставя данни 2020 спрямо 2017 конкретно за Хасковска област по възрастови групи. Но иска да ви кажа, че механизма свърши работа по отношение на първоначалното записване, но остава предизвикателство да задържим тези деца и да ги накараме да ходят редовно на училище, което е по-трудното. Това изисква ежедневна работа, изисква ежедневна комуникация с родителите. Това правят и екипите. Дори да не могат да обикалят учителите, те всеки ден се обаждат на родителите, когато детето не е посетило училище или не е дошло на време училище. И това е работата по механизма, да убеждават постоянно родителите. В образованието усилията, резултатите се случват с натрупване на многодневна, многогодишна работа. И просто не трябва да се отслабва. И това е рецептата, да не се отслабва работата по механизма. Да, тя беше възпрепятствана, физическите обходи бяха възпрепятствани, но тя продължава и към момента. Сега ще фокусираме върху 4 годишните, когато общините вземат решение за включване в мярката, тъй като вие знаете, че имаше един отлагателен период, ще продължава.
Да.
В дупликата. Благодаря.
Госпожо Нитова, за реплика, заповядайте.
Yeah. Уважаеми господин министър, не чух конкретен отговор. Ще успеете ли да задържите децата от малцинствата в училище и как ще се работи с тях? Но давам следните данни. По данни на медиите, предаване на BTV, изнесена информация, че миналата година около 40 000 деца не са могли да встъпят в онлайн обучението. Тази година над 5000 деца в Северозападна България, в населените места, в които живеят, няма интернет. Как ще се работи с тези деца и това няма ли да се отрази както на качеството на преподаване на учебния материал, така на усвояването му и изобщо на качеството на образованието?
Благодаря, госпожо Нитова. Не бих ви препоръчвал да цитирате факти непроверени, особено пък от необективни медии, и да карате министъра да отговаря на такива въпроси.
Благодаря, госпожо Нитова. Факт е, действително, това са наши данни, че близо 10% от децата не участваха ефективно в обучението в електронна среда. Условно половината бяха декларирали заради липса на устройства, половината заради интернет, но факт е, че ние имаме и социално-културни фактори. Повече от 15% са тези деца, които нямат редовна посещаемост и ангажимент на родителите им с образованието. Това се оказа ключово. Много по-малък е обаче този процент в гимназиален етап. В момента само гимназиален етап е извън едно обучение в електронна среда. То е някъде около 3,5-4%, това, което проверихме. Искам да ви кажа, че не са само социално-економически, но и културни факторите. Факт е, че обучението в електронна среда е компенсаторна, аварийна алтернатива, но то не осигурява то не е пълноценен заместител. Имаме проблеми и по отношение на обучителния процес, но най-вече по отношение на социализацията, и основен проблем е с неравенствата. Но пак казвам, тези неравенства не са социално-економически. Имаме много деца от семейства, в които нямаха достатъчно устройства, но родителите им направиха всичко възможно да учат, и обратното. Деца от семейства с устройства, които обаче не пожелаха да учат. Проповеди участваха, но не и в образователния процес. Така че тези данни, пак ви казвам, са изключително условни. Ключова е работата на учителя, на медиаторите. Те продължиха да работят с тези деца, доколкото е възможно. Много по-трудно е да посетят домовете. Затова и целта ни е максимум присъствено обучение. Моята позиция следващата седмица ще бъде, че училищата трябва да останат колкото си може повече отворени. И за това да ни се вземат централни, а локални решения. Това не е прехвърляне на отговорността. Това е в съответствие с принципа да колкото си може по-малка част от системата да бъде на обучение в електронна среда, защото е факт, че тогава имаме по-големи пропуски, много по-голяма трудност да работим с тези деца, които визирате. Благодаря.
Благодаря, господин министър, и приятна работа ви желая. Преминаваме към следващата група въпроси към министъра на вътрешните работи, господин Христо Терзийски. Първият въпрос е от народния представител Иван Иванов относно инцидент при акцията на МВР за противодействие на организираната престъпност на 5 октомври 2020 година в град София. Господин Иванов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, съгласно член 2 от Закона за МВР, дейността на МВР е насочена на защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред, пожарната безопасност и защита на населението. За съжаление, отделни действия на служители на Министерството на вътрешни работи слагат петно върху тази функция на Министерството на вътрешни работи, което съгласно нашата конституция е един от стожерите на защита на държавността. За съжаление, в този казус, който ще разискваме, е нарушен член 33, алинея 1 от конституцията, където се казва, че жилището е неприкосновено. И в тази връзка ще моля да ми отговорите как би е допуснато нахлуването на служители на МВР в частен дом, който няма връзка с провежданата акция за противодействие на организираната престъпност на 5.10.2020 година в град София. Установена ли че е отговорността за този инцидент? И също така има ли подобни през последните 4 години и какви мерки е взело ръководството на Министерството на вътрешните работи за тяхното недопускане? Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин Терзийски, заповядайте за отговор. Имате 3 минути.
Благодаря. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, в ГДБОП е получена оперативна информация за организирана престъпна група, занимаваща се с притежание и разпространение на наркотични вещества, незаконна банкова дейност, рекет, изнудване и други силови действия срещу длъжници, извършване на имотни и финансови измами, както и данни за трафик на хора. След доклад в специализираната прокуратура по сигнала е образувано досъдебно производство. След извършване на множество оперативно-издирвателни мероприятия е установена самоличността на членовете на групата, общо 5 лица, между които двама ръководители на организираната престъпна група. Всички са с минали осъждания. На 5 октомври 2020 година е проведена специализирана полицейска операция под надзора на специализираната прокуратура. Извършени са предварително планирани действия по разследването спрямо 16 лица, 28 адреса и 10 моторни превозни средства. В условията на неотложност са проведени процесуални действия и на още 10 адреса. Намерени са парични средства в размер на 18 600 лева, газов пистолет, наркотични вещества, полицейска палка, полицейска лампа, бухалки, множество документи, свързани с недвижими имоти и множество компютри, електронни носители и мобилни апарати. Задържани са общо 19 лица, разпитани са 30 свидетели, от които 9 пред съдия. Повдигнати са обвинения на 5 лица, като 4 с наложена мярка за неотклонение задържане по стража. Назначената проверка за установяване на фактическата обстановка и за допуснатите пропуски при организацията на проведената специализирана полицейска операция приключила на 22 октомври. Комисията е констатирала, че са извършени дисциплинарни нарушения от непосредствения ръководител на полицейската операция, началник на отдел в Главна дирекция борба с организираната престъпност и от отговорника на екипа. Ръководителят на операцията е извършил нарушение на служебната дисциплина по смисъла на член 194, алинея 1.1 от Закона за МВР, във връзка с член 200, алинея 1 и точка 6 от ЗМВР. Отговорникът на екипа е допуснал пропуски при определяне на точния адрес. Това се счита за нарушаване на служебната дисциплина по смисъла на член 194, алинея 2.2, във връзка с член 199, алинея 1.3, предложение 1. С заповед на директора на Главна дирекция борба с организираната престъпност на служителите са наложени предвидените в закона наказания. Още в същия ден на 5.10.2020 година в 6.40 сутринта ръководителят на операцията е поднесъл извинения на пострадалото семейство. През деня увредената входна врата на апартамента е ремонтирана и след координация с член на семейството по-късно е закупена и монтирана нова. За последните 4 години не са установени други случаи на проникване на грешен адрес от служителите на ГДБОП. Ръководството на ГДБОП е предприело необходимите мерки за недопускане на подобни инциденти в бъдеще. Благодаря.
Благодаря, господин Терзийски. Господин Иванов, реплика. Моля за тишина в залата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Изслушах внимателно вашето изложение. Аз съм убеден, че го слушате и наблюдавате лицата, които са пострадали при този инцидент. Целта на този въпрос е както тук народните представители, така и българските граждани да се убедят, че за бъдеще подобни инциденти и подобни петна върху репутацията на Министерството няма да се случват. Защото ако това нещо стане практика, надявам се няма да стане такова нещо, разбира се, имаме такива случаи в миналото, господин Иванов. Ако имате реплика, кажете го от трибуната, не е тук пред мене. Радостно е да чуем също, че такива инциденти не има последните 4 години и се надяваме такива няма да имат за бъдеще. Защото, господин министър, ако професионалната грешка зачасти, вие знаете, това ще се получи в политическа отговорност. Ваши ангажименти, вие сте отскоро министър, подобни инциденти да не се пускат за бъдеще. Аз се надявам тук от вас да чуя още веднъж, че ще вземете всички необходими мерки за допълнителна организация, реорганизация на тези екипи и начина по който се действа, защото това, което научих и от разговорите с тези пострадали граждани и отношението на самите служители не е било в самия ред с начина, по който са комуникирали с тях. да не използвам тези нецензурни думи, които са казани. Въпросът е това нещо за бъдеще, наистина, както казахте, да не се повтаря, за да не се уронва от тук нататък престижа на Министерството на вътрешните работи, което действително е една от основите на държавността в България. И тази тежест е на вашите плещи, разбира се, и сега, и за бъдеще. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин Терзийски, ще ползвате ли дуплика или не? Ще ползвате. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, Главна дирекция борба с организираната престъпност от началото на тази седмица е провел три операции, при които са извършени претърсвания и изземвания на така доста адреси. Те не са станали обществено достояние, тези операции, по тактически съображения, и искам да ви уверя, че ръководителите на службата взимат всички мерки за недопускането на такива инциденти. Още повече, че предполагам, вие знаете, че благодарение на дейността на службата ГДБОП 2018 година тази тема за организираната престъпност беше извадена от механизма за сътрудничество и оценка. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос е от една значителна група народни представители в състав народния представител Красимир Янков, Валери Жаблянов, Георги Андреев, Димитър Стоянов, Лало Кирилов, Николай Иванов и Чавдар Велинов относно предприетите действия за удовлетворяване исканията на служители от системата на МВР, участвали в системата от мерки за защита на населението от разпространение на COVID-19. Господин Янков, заповядайте да изложите вашия въпрос.
Уважаеми господин министър, господин председател, дами и господа народни представители. През тази година служителите на Министерството на вътрешните работи бяха включени и активно участваха в системата от мерки, предприети от държавата за защита на населението от разпространението на COVID-19. Те, заедно с лекарите, стояха на първа линия в борбата срещу тази коварна болест и поеха основно тежестта от прилаганите мерки, като натрупаха хиляди часове извънреден труд при неблагоприятни метеорологични условия, непосредствен контакт с заразени и болни и други. При изпълнението на тези отговорни задачи им бе дадена висока оценка, както от ръководството на държавата, така и от българските граждани. Под предлог, че до година ще има 10% увеличение на работните заплати на всички държавни служители, служителите на Министерството на вътрешните работи не бяха включени в списъка на участвалите на първа линия борбата срещу COVID-19, или поне не всички от тях. Всичко това предизвика силно недоволство, като към настоящия момент протестират Кърджали, Хасково, Пловдив, Бургас, Варна и на други места. Очаква се протестните действия да се разраснат. Предвид изложеното, моля да отговорите на следния въпрос. Какви мерки предприема ръководството на Министерството за справяне с сегашната ситуация, досежно успокояване на служителите и удовлетворяване на справедливите им искания?
Благодаря, господин Янков, както и на останалите народни представители, поставили въпроса. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Янков, Жаблянов, Андреев, Стоянов, Кирилов, Иванов и Велинов. Министерство на вътрешните работи е сред тези институции, на които държавата и обществото разчита в много голяма степен за справяне с разпространението на COVID-19. Нашите медици, лекари, сестри и санитари от болницата на МВР участват заедно с всички техни колеги от цялата страна в битката за живота на тези, които вече са били заразени. В същото време всички полицейски служители са ангажирани с изпълнението и контрола при спазване на противоепидемичните мерки, проистичащи от заповедите на министъра на здравеопазването. Екипите работят по единен график, който не е променен през последните 7-8 месеца. Както лекарите,
така и полицаите са на първа линия в борбата с COVID-19. Затова и политическото и професионалното ръководство на Министерството изказваме своята голяма благодарност за всеотдания труд на всички наши колеги. За положените усилия и с цел допълнително стимулиране с индивидуални парични награди са наградени служители, пряко участвали в седните дейности. Контрол и проверка на преминаващите лица на изградените контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на градовете и населени места под карантина и на граничните контролно-пропусквателни пунктове. Физическия контрол на лица, поставени под карантина, патрулно-постова дейност, пряко свързана с изпълнението на задачи по прилагане на издадените от министра на здравеопазването заповеди за ограничаване на разпространението на COVID-19. Политическото и професионалното ръководство на Министерство на вътрешните работи не сме спирали социалния диалог с полицейските синдикални организации. С тях водим неформални разговори и провеждаме официални срещи за намиране на максимално бързи решения по отношение на техните искания. На основата на този добър социален диалог заедно сме постигнали и резултати, а именно промени в нормативната база и разрешаване на отдавна съществуващи финансови проблеми, свързани с по-доброто заплащане на полицейския труд. Благодарение на доброто ни партньорство и в това число благодарение на уважаемите народни представители, приехме промени в закона за МВР за изплащането от 1 януари на положения извънреден труд на служителите на ненормиран работен ден, което ще струва над 60 милиона лева и касае над 13 000 служители. С проекта на закон за държавния бюджет на Република България, респективно в проекта за бюджет на Министерство на вътрешните работи за 2021 година, е предвидено и увеличение на основното възнаграждение с 10%, като заложената сума за над 48 000 служители е повече от 154 милиона лева. И не на последно място, искането за увеличение на основните възнаграждения на служителите от МВР с до 30% вече е заявено в Министерство на финансите. Въпреки това, още следващата седмица стартираме пореден кръг от разговори с всички синдикати в МВР. След техния край ще насрочим заседание на Съвета за социално партньорство, като заложената цел е всички заедно да постигнем единна позиция в полза на българския полицай. Благодаря ви.
Благодаря. Реплика. Господин Янков, заповядайте.
Уважаеми господин министър, знаете колко ангажиращо, колко неблагодарно и стресово е най-вече колко много коства да бъдеш служител на Министерство на вътрешните работи. Работата е тежка, неуредиците са много, а законът непрекъснато се променя. Става въпрос за работещите на улицата, на границата, в огъня. Тези, които работят без необходимия минимум от материално-техническо обезпечение, при недостиг на техника, автомобили, горива, консумативи, помощни средства, както и на личен състав. Господин министър, задавате ли си въпроса, какво можете да направите за по-добри условия на труд, адекватно възнаграждение и по-добро отношение към служителите на Министерство на вътрешните работи? Ако си го задавате, на прав път сте. Но за да извървите пътя, по който ще ви следват вашите подчинени, мотивирани, готови на всичко, за да изпълнят дълга си, отстоявайте и защитете справедливите искания за по-адекватни възнаграждения. Недостатъчно е това, което предвиждате за следващата година. Обръщам се и към българските граждани. Когато всички бягат от опасността, полицаят остава и се хвърля срещу нея. Защото е полицай. Защото да осигури сигурност е негово задължение. Не трябва да се пренебрегва достоинството на нашия спасител и герой. Той ежедневно е в ситуация, в която никой не иска да бъде. Уважаеми сънародници, подкрепете справедливите искания за достойно заплащане на труда на българския полицай. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. Господин министър, ще ползвате ли дуплика? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков, благодаря за подкрепата, изразена в вашите думи за българския полицай. Аз също съм български полицай и наистина съм съгласен с това, че нашия български полицай работи при много тежки условия. От предния въпрос вие чухте, че от нас се очаква да се борим срещу организираната престъпност, очаква се да противодействаме на конвенционалната престъпност, очаква се да се противодейства на нелегалния миграционен трафик и миграция. Така че уверявам ви, че политическото ръководство и професионалното ръководство на Министерството всеки един ден работим за подобряване работата на и условията, при които работят нашите служители. Не искам да изброявам колко така и материални и социални придобивки се увеличават всеки изминат ден и ви уверявам, че нашата работа в тази посока ще бъде такава. Благодаря.
Благодаря, господин министър. С това парламентарният контрол приключи. Преди да закрия заседанието, позволете ми да благодаря на всички народни представители, които останаха до края на заседанието. Да ви поздравя вас и целия български народ с един от най-светлите български празници, Денят на народните будители, който ще честваме утре. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.